В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вітаємо вас сьогодні, середа, 7 вересня, у студії перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі «Європейська свобода» протягом найближчих хвилин ви почуєте. За проблеми відносин Європи з Україною візьметься група мудреців.
Західний світ не хоче піднімати контакти з Україною в зв'язку з тим, що не хоче легітимізувати політичних процесів, які проходять в Україні.
Європейська преса пише, як «Північний потік» дав у руки Кремля нову сильну карту, а Азаров закликає в ім'я батьківщини жити ощадливо.
Погрози Києва звернутися до міжнародного суду зі скаргою на Росію вже не виглядають такими страшними. «Північний потік» може відчутно змінити розклад сил на газовому ринку.
Тим часом у ЄС хочуть більшого контролю над енергетичними угодами країн-членів. І про це наступними хвилинами в «Європейській свободі», а спершу випуск новин. Із ним моя колега Людмила Ванник.
Вітаю вас. Троє громадян України загинули в авіакатастрофі Як-42 біля Ярославля. Повідомив радіо «Свобода» прес-секретар МЗС України Олександр Декусаров.
Ми прізвища зараз не називаємо, ми ще очікуємо списки. Але підтверджено загибель трьох громадян України. Це люди, які були на борту літака і які є громадянами України. Деталі будуть вже уточнюватися.
Повідомив Декусаров радіо «Свобода». Уніан посилається на джерело в посольстві України в Москві, яке повідомило, що всі троє українських гравців хокейної ярославської команди «Локомотив» – киянин Віталій Анікеєнко і Данило Собченко, а також харків'янин Олександр В'юхін – мали паспорти як України, так і Російської Федерації. За його словами, вони вилітали з Ярославля з паспортами Росії, проте, незважаючи на це, посольство вважає їх громадянами України. На борту перебували 45 осіб, 37 пасажирів і 8 членів екіпажу. Серед них було 11 іноземців, повідомляє регіональне управління МНС Росії в Ярославській області. Серед них громадяни Білорусі Руслан Салей, Сергій Остапчук, Латвії Карліс Крастінч, Словаччини Павел Демітра, Чехії Йозеф Вашичек, Ян Марек, Карл Рахунек, Німеччини і Швеції Штефан Лів. В управлінні також повідомили, що на гру з мінським «Динамо», яка мала відбутися в четвер, летіла вся команда. Це підтвердив також речник команди Володимир Мальков.
Самоліт в 4 часа відправлявся грати в Мінськ. Весь состав 37 чоловік. Весь состав.
Загинули у катастрофі 43 особи, тіла 28 вже опізнані. Двох людей, які вижили, доправили до Ярославської лікарні імені Соловйова. Влада Нігеру заявила, що немає можливості закрити кордон, щоб перешкодити втечі з сусідньої Лівії поваленого лідера цієї країни Муамара Каддафі. З такою заявою сьогодні виступив міністр закордонних справ Нігеру Мохамед Базум, зазначивши, що Каддафі не перетинав кордон і не просив до цих пір про допомогу в даному питанні. Раніше представники перехідного лівійського керівництво заявили, що направили до столиці Нігеру, міста Ніамей, своїх представників з метою домовитися про те, щоб не допустити прибуття в Нігер Муамара Каддафі та членів його родини. Держдепартамент США звернувся сьогодні із закликом до сусідніх з Лівією країн контролювати свої кордони. У сирійському місті Хомс внаслідок останніх рейдів урядових військ проти опонентів режиму Башара Асада є загиблі і поранені. Про це повідомляють громадянські активісти і місцеві жителі. А більше про це на сайті radiosvoboda.org. Сергію?
Дякую, Людмило. Із випуском новин була Людмила Ванек. Ви слухаєте «Європейську свободу». У польському місті Криниця-Здрój почався традиційний міжнародний економічний форум, і одна з головних його тем цього року – стосунки Євросоюзу з Україною. Політики та економісти радяться про те, яким чином будувати відносини з українською державою, яка має проблеми з дотриманням демократії. Свої думки з цього приводу висловить спеціально створена група мудреців, тобто об'єднання досвідчених європейських та американських політиків, які займаються українською проблематикою. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Щорічний економічний форум України «Ціздруй» – найбільша подія такого типу в країнах Центрально-Східної Європи. Сьогодні розпочалися його заходи, що триватимуть 3 дні. Тема цьогорічного форуму – європейські дилеми – партнерство чи суперництво. У дискусіях беруть участь понад 2000 учасників з різних країн світу, зокрема політики, представники бізнесу та вчені-економісти. Серед гостей форуму – прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та голова Європарламенту Єжи Бузик. Під час низки дискусій йтиметься про економічну кризу, що розгортається в ЄС, а також про проблеми у відносинах з державами, які прагнуть інтегруватися в Євросоюз. Як наголошують організатори форуму з Польського інституту східних досліджень, особлива увага в Криниці буде присвячена Україні. Мовляв, сьогодні Європейський Союз має щодо України неабияку дилему. Вона спричинена внутрішньополітичними процесами в українській державі, яка декларує свою відданість європейським цінностям, а водночас не дотримується стандартів демократії. За словами Мирослава Скірки, одного з організаторів економічного форуму, такі обставини змушують Євросоюз шукати нових підходів до діалогу з Україною. Саме з цією метою Інститут східних досліджень ініціював створення міжнародної групи мудреців, що аналізуватиме ситуацію в Україні і висловлюватиме свої міркування у формі звітів. Мирослав Скірка розповідає.
До цієї групи входять з Європи такі політики, як Олександр Квашнєвський з Польщі, Гінтер Ферхойген з Німеччини, бувший заступник голови Європейської комісії, двічі комісар Європейського Союзу, представник голова комісії закордонних справ парламенту Швеції Урбан Алін, входить бувший президент Хорватії Степан Месіч. І гоноровим президентом цієї групи є Єжи Бузик, президент Європарламенту зараз. До цієї групи також війде ряд американських експертів і політиків, яку очолює Даніел Гамільтон з Джон Хопкінс університету з Вашингтону.
До участі в роботі групи мудреців запрошені й українські політики, представники як української опозиції, так і влади. Зокрема, Григорій Немиря, Борис Тарасюк та Леонід Кожара. Під час форуму у Криниці міжнародна група мудреців із питань України вперше проведе відкриту дискусію на тему,
як організувати присутність України в європейському і трансатлантичному контексті саме в ситуації, коли ті внутрішні політичні дії, якби самі Україні, не створюють як найкращого умови до такої розмови. Тобто Західний світ не хоче піднімати контакти з Україною в зв'язку з тим, що не хоче легітимізувати політичних процесів, які проходять в Україні.
За словами Мирослава Скірки, ця міжнародна група підготує звіт про ситуацію в Україні і представить його на своїй грудневій зустрічі, що відбудеться у Вашингтоні. Окрім засідання групи мудреців, каже Скірка, під час форуму відбудеться ще кілька важливих дискусій, присвячених українській проблематиці. Зокрема, дискутанти говоритимуть про 20 років незалежності України в геополітичному контексті. У цій дискусії братиме участь колишній президент України Віктор Ющенко. Під час інших дебатів, присвячених винятково українській проблематиці, йтиметься про економічну співпрацю України з ЄС. У її роботі візьме участь український міністр економіки Андрій Клюєв. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Новий газопровід «Північний потік» дав у руки кремлівських лідерів нову і сильну карту в грі проти України, пишуть сьогодні європейські газети. До того ж, іще не вщухла хвиля незадоволення, зокрема, російського президента Дмитра Медведєва щодо нових прозахідних політичних пріоритетів України. Мається на увазі заяви Києва про тіснішу співпрацю України з Польщею та Європейським Союзом. Ці теми, а також іще заклик українського прем'єра Миколи Азарова в ім'я Батьківщини жити ощадливо, сьогодні переважають в огляді європейської преси, його пропонує Оксана Пеленська.
Європейське видання провідного щоденника Financial Times пише про запуск нового газопроводу «Північний потік», який дає Кремлю вагому перевагу в діалозі з Україною. Запуск нового газогону міняє баланс сил у Європі. Україна з досі домінантного транспортера блакитного палива через Україну в Європу переганяється аж 80% газу, відсувається на периферію. Крім того, зазначає газета, Росія, напевно, схоче перебрати на себе роль головного і надійного партнера-поставника. США, а «Газпром», звичайно, що буде нарощувати поставки газу в Європу, є й інша небезпека. «Північний потік» може суттєво вплинути на українсько-російські переговори щодо ціни газу для українського споживача. Погрози Києва звернутися до міжнародного суду зі скаргою на Росію вже не виглядають такими страшними. «Північний потік» може відчутно змінити розклад сил на газовому ринку. Польська газета «Виборча» також звернула увагу на зміну настрою в українсько-російських відносинах. Кремль критикує Віктора Януковича за ставлення до Польщі та Європейського Союзу, зазначає видання. Віктор Янукович в останній час дивує своїми пріоритетами. Польщу називає союзником України, а Європейський Союз – суттєвим носієм цінностей. Варто задуматись, чи може це означати, що Україна переглядає свої дотеперішні плани інтеграції з Росією і знову до гри вступає газ. Український президент заявив, що Київ платить за газ більше, ніж інші країни, і хотів би знати причину цієї, як він зазначив, кари. При цьому Віктор Янукович натякнув, що Україна розглядатиме співпрацю з Росією з позицій прагматичних, а через те можливий договір з митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану буде вивчатись із боку його корисності для України. Зрозуміло, що Кремль дорікнув Україні занадто велику дружбу з Польщею і довіру до Європейського Союзу. Робить висновок польське видання. І чільнословацьке видання СМЕ також не оминуло тему газового протистояння України та Росії, але з іншого погляду. Газета цитує слова українського прем'єра Миколи Азарова в ім'я батьківщини заощаджувати газ, тому що до цього стану країну довели договори, підписані Юлією Тимошенко. І далі український прем'єр, читаємо видання, радить, як це робити. Закривати вікна, ущільнювати двері, економно використовувати паливо. Це належить до патріотизму. Український уряд уже оголосив про намір зменшити закупівлі газу в Росії, та справжньою причиною газових суперечок між Банковою та Кремлем, на думку видання, є негативне ставлення Києва до передачі контролю над концерном «Нафтогаз» до рук російського велетня «Газпром». Оксана Полецька для Радіо Свобода, Прага.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте передачу «Європейська свобода». Європейська комісія хоче мати більший вплив на енергетичні угоди, що їх укладають держави-члени ЄС із третіми країнами з поза меж Євросоюзу. Але ця пропозиція, оголошена сьогодні в Єврокомісії, як вважають, може наразитися на спротив деяких держав ЄС, яким не до вподоби втручання Брюсселя в їхні справи. Європейська комісія пропонує, щоб їй надали повноваження контролювати енергетичні угоди держав-членів Європейського Союзу з так званими третіми країнами, тобто всіма з поза меж ЄС. Такий крок, кажуть у Єврокомісії, необхідний для того, щоб весь Євросоюз говорив в енергетичних справах єдиним голосом, і щоб досягти більшої прозорості двосторонніх угод, які укладають із такими країнами, як Росія. Єврокомісія заявляє, що Євросоюзові необхідна об'єднана енергетична політика, адже вже нині ЄС імпортує 80% споживаної нафти і 60% газу, і наступними роками частка імпортованих у ЄС енергоносіїв тільки зростатиме. Тож, як заявив сьогодні в Брюсселі комісар Євросоюзу у справах енергетики Гюнтер Оетінгер, треба створити всеохопну стратегію зовнішніх енергетичних відносин ЄС, щоб країни-члени, укладаючи власні угоди, не нашкодили одна одній і всьому Євросоюзові. Виступивши об'єднаними лавами щодо країн-поставників, говорячи єдиним голосом, ми маємо цілком іншу вагу. Тоді гра інших сторін із нами у «поділяй і пануй» стане набагато важчою. Сказав Оетінгер. Уже укладені контракти залишилися б недоторканними, наголосив Оетінгер, щоб заспокоїти такі країни, як Італія, яка останніми роками уклала кілька суперечливих угод із північноафриканськими режимами. Але ця поступка не заспокоїть багатьох членів ЄС, кажуть у Єврокомісії її представники, на умовах анонімності. Вони прогнозують, що принаймні деякі країни виступатимуть різко проти нової пропозиції. Тому Оетінгер, оголошуючи її, поклав особливі сподівання на Польщу, як найпотужнішого з нових членів ЄС, яка, як і низка інших, якраз хоче більшої прозорості в енергетичних справах і до того ж нині головує в Євросоюзі.
Ich bin Я твердо сподіваюся, що Польща, яка головує в Раді ЄС, має велике зацікавлення в цій пропозиції. Ми дуже добре співпрацювали з Польщею і сподіваємося, що вона інтенсивно проведе її схвалення в Раді ЄС, заявив єврокомісар із енергетики Гюнтер Оетінгер. Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. І далі в нашій програмі. Світ постає перед загрозою дедалі складнішого феномену тероризму. Але теракти на кшталт 11 вересня 2001 року у США нині вже неможливі, вважає антитерористичний координатор Євросоюзу.
Загроза все ще серйозна і реальна. До того ж, вона нині значно складніша. Водночас реагування на таку небезпеку тепер набагато досконаліше, ніж 10 років тому.
Американський історик досліджує, як історичні зв'язки Львова з Європою не дозволили перетворити його на повністю радянське місто.
Україна завдячує політичною різноманітністю саме таким містам, як Львів та інші, які є відмінними одне від одного. З іншого боку, я побоююсь, що Львів може бути загнаний у стереотип, ототожнений із правим екстремізмом.
І про це найближчими хвилинами у «Європейській свободі». Чи можливе повторення терористичних нападів такого розмаху, як ті, що були вчинені у Сполучених Штатах 11 вересня 10 років тому? Головний координатор із питань боротьби з тероризмом у Євросоюзі Жиль де Керков стверджує, що ні. І з одного боку, через добре налагоджений обмін інформацією між країнами та нові закони і правила безпеки, що були впроваджені за останні роки. І з іншого боку, через послаблення міжнародних терористичних мереж. Однак за час, що минув від 11 вересня 2001 року, світ постав перед загрозою складнішого та більш диверсифікованого феномену тероризму, сказав він. Детальніше про це в репортажі кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі Віталія Єреміци.
Рівно 10 років після сумнозвісного терористичного нападу на Сполучені Штати Америки, Жиль де Керкхов, який у Євросоюзі відповідає за боротьбу проти тероризму, заявляє, що загрози терактів такого ж рівня більше немає. Насамперед, через налагоджені обміни інформацією між державами та міжнародними правоохоронними організаціями. Нині ця сфера зазнала суттєвого розвитку, каже Жиль де Керкхов.
La menace est encore sérieuse, elle est réelle.
Загроза все ще серйозна і реальна. До того ж, вона нині значно складніша. Водночас реагування на таку небезпеку тепер набагато досконаліше, ніж 10 років тому. Суттєво покращена готовність кожної окремої країни, а також співробітництво між ними, як у Європі, так і за її межами. Безумовно, не все ще ідеальне, і неможливо перешкодити всім планам нападів, але у цій сфері здійснені ґрунтовні зміни.
Franchement, c'est un changement majeur.
Пояснює Жиль де Керкхов, з часу ліквідації Усами бен Ладена та смерті інших численних командувачів Аль-Каїди у Афганістані та Пакистані активність терористичних мереж стала значно слабшати. До того ж, стало відомо, що ці організації наштовхуються на брак коштів і мають все менше засобів для здійснення своїх намірів, ділиться інформацією Жиль де Керкхов. Але небезпека все ще існує, і її тепер несуть невеликі терористичні групи, що являють собою відгалуження Аль-Каїди.
На жаль, нині ми постали перед складнішим багатостороннішим феноменом із такими регіональними об'єднаннями, як Аль-Каїда на Аравійському півострові. Воно є доволі небезпечним не лише у регіоні. Покликає надії нападів на Захід. Про це, зокрема, свідчить спроба нападу у Детройті. Є ще й інші філії Аль-Каїди. А те, що відбувається у Лівії, зокрема обіг озброєнь, зміцнює організацію Аль-Каїда Ісламського Магребу.
Пояснює Жиль де Керкхов, якого у кулуарах євроустанов ще називають «містер антитероризм». Європейська співдружність та Сполучені Штати нині набагато пильніші не лише щодо існуючого ризику ззовні, а й щодо можливого, так би мовити, домашнього або внутрішньодержавного тероризму. Йдеться про осіб або угруповання, які самі, скажімо, через інтернет-мережу починають сповідувати агресивні радикальні погляди. Водночас боротьба проти тероризму – будь-якого походження та виду може бути значно ефективнішою, якщо далі покращувати збір даних, залучити до нього приватний сектор, посилити кібернетичну безпеку та зміцнити здатність держав та стратегічно важливих об'єктів протистояти можливим атакам. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте передачу «Європейська свобода». У Британії видавництво Гарвардського університету видало друком книжку американського історика Вільяма Ріша про місто Львів. Професор Ріш зосереджується на радянському періоді, коли відбувалася радикальна деполонізація міста. У книжці під назвою «Український Захід» багато йдеться про те, як історичні зв'язки Львова з Європою не дозволили перетворити його на повністю радянське місто. Із американським істориком розмовляв кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Зокрема, про те, як доля Львова схожа на долю інших європейських міст, таких як польський Вроцлав чи литовський Вільнюс, які теж змінили свою тотожність.
There are those strong similarities where World War II...
Є багато дуже схожого, коли Друга світова війна, руйнування, спричинені війною, переміщення населення, спричинене війною, глибоко змінювали місто. Таке сталося у Вроцлаві, Калінінграді та Львові. Особливим Львів робить те, що ідея української державності стала такою визначальною. Вона створила Львову тотожність українського міста. В цьому процесі відбувалися дебати щодо держави. Радянська влада розглядала цей націоналізм у Львові як небезпечне явище, яке могло поширитися на решту Української Радянської Соціалістичної Республіки тощо.
Вільям Ріш також каже, що у формуванні сучасного Львова ключову роль відіграли роки опору радянській владі, зокрема Збройного національно-визвольного руху. Тобто український Львів творився також землями довкола і українцями, які на тих землях жили.
Безумовно, так, і я б сказав, що Вільнюс значною мірою є відповідником Львова, бо це також було багатокультурне місто, пов'язане з Польщею, яке стало символом литовського націоналізму, але значною мірою йдеться про інші сили, які впливають на місто.
Американський історик наголошує, що серед сил, які впливали на Львів і українців Галичини, були насамперед поляки. Зокрема, приклад того, як польський національний рух і збройна боротьба таки досягли відродження польської державності. Але не лише приклад, каже Вільям Ріш.
Я мушу визнати вплив на мене історика Гарвардського університету Романа Шпорлюка, який каже, що на націоналізм треба дивитися як на явище, що розвивається у відносинах з іншим націоналізмом і з іншим національним проектом, у цьому випадку український, у змаганні з польським і російським. Отже, один націоналізм залежить від іншого, який впливає на вас, на вашу тотожність, загрожує вашій тотожності, вашій культурі, вашій мові.
То чи підтверджує це теорію, що націоналізм пригнічених народів є прогресивною силою? Чи бачить історик Вільям Ріш сподвижницьку і будівничу суть націоналізму?
Я вважаю, що він може бути дуже конструктивним, якщо ви поглянете на різні національні проекти сучасної історії, наприклад, на французький націоналізм із гаслами свободи, рівності і братерства, на американський національний проект. Націоналізм в українському національному проекті також може творити і пропагувати позитивні людські цінності. Я вважаю, що націоналістичний повстанський рух у радянському Львові значною мірою був саме таким, що пропагував позитивну версію націоналізму, де люди боролися з радянськими правителями, боролися з радянською імперією, стояли за права прав окремих українців та за права колективних свобод. І в цьому сенсі я згоден, що український націоналізм може запропонувати чимало позитивних цінностей. Також націоналізм із багатьох оглядів творить і негативні цінності.
Дослідивши історію Львова, чи може Вільям Ріш спробувати передбачити подальшу долю міста? Чи буде Львів і далі політичним символом та культурним центром? Чи передасть цю роль Києву?
Коли я закінчив писати цю книжку, то і сам думав про це. Львів значною мірою вважається відмінним від інших частин України. Він більш західний, більш націоналістичний. І я думаю, що це може до певної міри бути позитивно для України, коли говорити про те, що Україна різноманітна. Україну репрезентує не лише один вибір політичних поглядів. Україна завдячує політичною різноманітністю саме таким містам, як Львів та інші, які є відмінними одне від одного. З іншого боку, я побоююсь, що Львів може бути загнаний у стереотип, ототожнений із правим екстремізмом чи формою націоналізму, який відокремлює і є нетерпимим до національних меншин чи інших культур і мов. У такій ролі Львів може популяризувати Україну, а не додавати їй різноманітності. Я дуже побоююся того, що бачили на вулицях Львова у травні 2011 року, що саме ті речі будуть ототожнюватися зі Львовом.
That those kinds of things may be identified with Lviv.
А який міг би бути бажаний шлях?
I think the desirable way for Lvivians.
Я вважаю, що бажаним шляхом було б для львів'ян подумати про те, що вони кажуть про себе, коли говорять про західний характер міста і регіону. Їм треба поглянути, куди вони дивляться. Якщо вони частина Європи і хочуть бути частиною Європейського Союзу, то треба подумати про те, за що виступає ЄС. Терпимість до національних меншин, підтримка такого націоналізму, який поважає інші національності, такого, що може критично оцінювати минуле. Львів'янам треба вивчати своє минуле, думати про нього, оцінювати його.
Так вважає американський історик Вільям Ріш. Із ним розмовляв кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».